Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan kami di Astro Awani terus bawakan perkembangan terkini situasi bencana banjir. Jadi untuk Awani Global minggu ini kami ingin memahami bencana alam dan juga cabaran iklim dalam konteks yang lebih besar, iaitu pada peringkat global, kerana bukan sahaja di Malaysia malah di Filipina mereka pula dilanda oleh Taufan Rai, dan kita ingin memahami konteks cabaran iklim ini pada peringkat antarabangsa. Apa tahap kesiapsiagaan di negara-negara lain dan apa yang boleh dipelajari Malaysia dalam mendepani cabaran bencana? Dan sudah bersedia bersama saya untuk membincangkan perkara ini Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana UTM. Terima kasih kepada Dr. Kamarul sudi bersama saya dalam Awani Global. Pertama sekali, kita ingin melihat dan memahami dahulu situasi semasa banjir di negara kita ini, kerana saya difahamkan Dr. Kamarul berada di lapangan, khususnya di Hulu Langat, untuk melihat dan meninjau situasi di sana ketika ini. Jadi boleh Dr. Kamarul kongsikan dulu bagaimana situasi semasa banjir ketika ini?
Boleh. Terima kasih banyak, Naila. Terima kasih pihak ISRO atas jemputan. Benar, untuk makluman, saya pun minggu lepas berada di Kelantan selama hampir seminggu memantau persiapan menghadapi monsun, dan beberapa kawasan turut menerima limpahan sungai Kelantan sendirilah. Itu yang berlaku di negeri Kelantan pada minggu lepas, dan alhamdulillah saya berjaya pulang dalam tempoh yang singkat di sini pada Ahad dan meninjau sendiri, dan alhamdulillah hampir 3 hari kami berkampung di Hulu Langat, melihat kesan dan impak di kawasan, beberapa kawasan-kawasan utamalah. Batu 18, Batu 20, Batu 21, Kampung Jawa, Kampung Sungai Lui, yang digambarkan seolah-olah seperti tsunami di sana, Naila. Dan saya bersama pihak Mercy Malaysia membuat beberapa bantuan-bantuan awal dan juga membantu pihak pengurusan kampung dalam penilaian impak awal terhadap bencana yang boleh saya katakan di sini berskala besar dan ekstrim, Naila.
Dr. Kamarul menyebut tentang cuaca yang ekstrim. Kita juga ingin memahami tren perubahan cuaca, yang mana kalau kita lihat sebelum ini, kalau pakar-pakar sains iklim, mereka sebenarnya sudah pun memberi amaran bahawa perubahan iklim, climate change ini akan mengakibatkan cuaca yang lebih ekstrim. Kalau kita nak lihat di Malaysia dan juga di negara-negara Asia Tenggara, memang benar tren cuaca itu semakin ekstrim?
Benar, Naila. Dan menurut beberapa ramalan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, sebelum berlakunya monsun, dikhabarkan bahawa memang model iklim antarabangsa menunjukkan keadaan La Nina sekarang ni, dan kemunculan extreme event yang kita hadapi pada Sabtu yang lepas, melihat beberapa perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim yang mendadak, dan melihat kepada faktor-faktor sedemikian, sebenarnya telah dijangka oleh beberapa saintis-saintis temuka antarabangsa, melihat beberapa perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim yang agak sukar untuk diramal dengan lebih baik, terutama membabitkan kawasan-kawasan bandar yang mempunyai kapasiti density penduduk yang ramai dalam tempoh ramalan dan juga amaran yang begitu singkat. Mungkin agak sukar bagi pihak kerajaan untuk memindahkan penduduk yang ramai dalam tempoh yang singkat. Itu beberapa senario yang sebahagian besar menerusi model-model iklim antarabangsa menunjukkan trend yang meningkat di masa hadapan, Naila.
Dr. Kamarul, kalau kita nak lihat pada peringkat Asia Tenggara, negara-negara ASEAN, di mana antara negara yang paling berisiko atau terdedah kepada ancaman perubahan iklim?
Soalan yang menarik untuk dikupas dan mungkin boleh diambil sebagai pengajaran atas bencana yang berlaku terutama di negeri Selangor. Bahawa pada monsun, pada siri kali ini, terdapat juga negara-negara ASEAN lain yang turut menghadapi masalah yang sama dan mungkin skalanya lebih besar, berkali-kali ganda daripada apa yang dialami oleh penduduk beberapa penduduk di kawasan negeri Selangor sebagai contoh. Dan saya ambil contoh mudah, Nailah, ya, untuk memberi sedikit perumpamaan. Pada 20 pada minggu halap pada minggu lepas, turut direkodkan bencana ataupun bahaya Typhoon Rai di Filipin. Itu antara negara, 10 negara di ASEAN yang mempunyai rekod tahap kededahan kerapuhan yang tinggi selain daripada Indonesia. Dan Malaysia sebenarnya bertuah, kita berada pada kelompok yang moderate kategorinya. Jadi mungkin di situlah saya percaya ada ruang dan peluang untuk penambahbaikan, memandangkan negara-negara ini berada di kelompok ataupun kategori berisiko tinggi. Jadi sebahagian besar komuniti dan agensinya sentiasa bersiap siaga. Kita memperkatakan daripada Typhoon Rai tersebut di Filipina, direkodkan pada 22 Disember tersebut, direkodkan 2.6 juta penduduk terjejas secara langsung, dan hampir 662 ribu orang masih belum ditemui. So dalam erti kata, kerugian ekonomi merekodkan hampir 11 juta USD. So put it in the context of apa yang berlaku di Malaysia, dan dibandingkan dalam konteks negara-negara ASEAN, sebenarnya skalanya masih berada di tahap sederhana. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini bahawa kita perlu melihat konteks yang lebih besar, bagaimana bagaimana pengurusan bencana di Malaysia sebenarnya berada pada tahap yang baik, dalam erti kata menguruskan mangsa bencana. Dikala kita berbincang di sini, Nailah, direkodkan hampir 60 ribu penduduk berada di pusat pemindahan ketika ini. Jadi untuk menguruskan 387 pusat pemindahan, membabitkan 7 buah negeri, saya percaya secara keseluruhannya pengurusan risiko bencana di Malaysia masih berada di tahap yang terkawal. Dan mungkin apa yang berlaku di Selangor adalah suasana yang ataupun situasi yang begitu ekstrim, dan mungkin di luar jangka daripada tahap-tahap kesiapsiagaan yang kebiasaannya dialami oleh negeri-negeri tersebut. Itu sedikit, Nailah.
Ya, Dr. Kamarul, mungkin itu dari sudut pengurusan bencana, tapi penting juga untuk kita menitik beratkan dari aspek pencegahan dan mitigasi. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin ada sistem pencegahan dan sistem mitigasi bencana, khususnya banjir, apa yang mungkin boleh dipelajari Malaysia?
Ada beberapa cadangan yang boleh kita perhalusi. Antara lain adalah bagaimana negara-negara ini mengambil peluang. Yang pertama adalah mengukuhkan kerajaan tempatan ataupun pihak berkuasa tempatan. The concept decentralization, berbanding sistem pengurusan di Malaysia yang lebih bersifat centralization. Lihat negara Jepun, bagaimana mereka berubah daripada struktur tadbir urus risiko bencana daripada berpusat, centralized, kepada decentralized, tidak berpusat. Mereka empower local government sebagai contoh. Kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, kerajaan tempatan, kalau diambil juga sehinggalah ke peringkat komuniti setempat, seharusnya dimainkan peranan mereka ketika menghadapi bencana berskala besar. So kalau kita lihat dalam konteks mitigasi, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan hampir melebihi 9 bilion ringgit untuk projek-projek berkenaan dengan pengurusan banjir bagi RMK 12 sebagai contoh. Dan apa yang kita boleh lihat, banyak program-program mitigasi, projek-projek mitigasi bersuktur yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Tetapi kita mungkin tertinggal mitigasi bukan bersuktur. Bagaimana sebagai contoh, Nailah, ya, bagaimana kita boleh mengukuhkan komuniti setempat, bagaimana kita boleh mendidik mereka, meningkatkan tahap kefahaman mereka bagaimana membaca amaran-amaran awal yang diberikan oleh pihak Med Malaysia sebagai contoh. Bagaimana banyak projek-projek yang berasaskan nature-based solutions. Itu antara solusi yang berasaskan alam. Bagaimana alam perkhidmatan ataupun kaedah penyelesaian mitigasinya menggunakan alam. Jadi banyak kita lihat negara-negara seperti Vietnam telah bergerak ke arah sana. Mereka tidak hanya melabur dalam erti kata memberi perhatian khusus hanya kepada mitigasi bersuktur, mendalamkan sungai, melebarkan sungai, menjadikan sungai seperti sungai konkrit sebagai contoh. Tidak ada elemen bagaimana komuniti boleh mendampingi sungai tersebut, menghargai air, mengurangkan pembuangan sampah di dalam sungai. So perkara ini adalah sebahagian daripada program yang kita rujuk sebagai program mitigasi bukan bersuktur. Dan mungkin dalam konteks negeri Selangor, saya percaya inilah ruang kita untuk mempertingkatkan sistem amaran awal yang berasaskan impak, Nailah. Benar pihak kerajaan menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran mempunyai sistem amaran awal, tetapi sistem tersebut beroperasi untuk lembangan Sungai Kelantan, Terengganu dan Pahang buat masa ini. Dan bakal dilanjutkan untuk lembangan sungai-sungai lain pada RMK 12 dan 13. Tetapi inilah ruang dan peluang bagi kita menilai kembali proses pembangunan sistem amaran awal tersebut, bukan hanya semata-mata pada hardware, software, tetapi kepada kemanusiaan sendiri, bagaimana struktur sosioekonomi setempat turut memain peranan dalam meningkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana berskala besar. Kita tidak memperkatakan banjir kilat dalam konteks ini, Nailah. Kita memperkatakan penduduk yang perlu dipindahkan dengan segera, sebagai contoh pada Sabtu yang lepas, kita memperkatakan 15,000 penduduk perlu dipindahkan dalam masa beberapa jam sahaja. Adakah kita berupaya mempunyai kapasiti tersebut menguruskan bencana berskala besar yang saya percaya bukan hanya terletak di bahu agensi-agensi penyelamat, tetapi komuniti mempunyai peranan tertentu untuk membantu dan menyokong proses tindak balas tersebut, Nailah.
Kita nak bincangkan dari sudut kos, kerana mungkin ada pihak yang melihat kalau penyelesaian yang berbalik kepada alam sekitar atau nature-based solutions ini, mungkin ada yang melihat ia seolah-olah bercanggah dengan konsep pembangunan ekonomi secara pesat. Pandangan doktor, adakah sebenarnya solution ini memerlukan kos yang tinggi atau sebenarnya tidak memerlukan kos yang tinggi dan sebenarnya mudah untuk dilaksanakan?
Baik soalan tersebut, Nailah. Saya hampir 5 tahun berada di Belanda untuk pengajian PhD saya, dan apabila pulang daripada Eropah, saya bekerjasama dengan Jepun. Kita melihat model-model negara maju, bagaimana mereka mempertingkatkan saban tahun jumlah peruntukan dana bagi menguruskan risiko bencana. Itu dalam konteks negara maju. Kita bawa kepala kepada negara-negara sedang membangun seperti Indonesia, seperti Vietnam. Baru-baru ini kami berpeluang menjalankan satu program perkongsian di peringkat ASEAN yang dipelopori oleh pihak negara Jepun menerusi platform Japan ASEAN Science Technology and Innovation Platform. Kita bertukar-tukar pendapat, pandangan, melihat bagaimana pelaburan nature-based solutions di Vietnam berjaya dilaksanakan dengan jumlah kos yang sebegitu rendah nak dibandingkan dengan pelaburan saban tahun menerusi rancangan Malaysia sebagai contoh, memperuntukkan hampir 9 bilion untuk projek-projek tebatan banjir di Malaysia yang saya percaya boleh diseimbangkan kaedah solusi berbentuk mitigasi bersuktur dengan tidak bersuktur, dengan membabitkan proses reka bentuk dan juga penyelesaian yang berasaskan alam sekitar. Benar, nature-based solutions perlu mempunyai komitmen kesungguhan pelbagai pihak, termasuk pihak pembuat dasar, ahli-ahli politik, melihat bagaimana projek-projek ini bersifat mampan, berdaya tahan lebih lama konteksnya. Kalau kita lihat lembangan Sungai Langat sebagai contoh, Nailah, ya, banyak projek-projek bersifat bersutur yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Tetapi inilah ruang bagaimana kita mempelajari model ataupun konsep nature-based solutions yang boleh diterapkan. Dan saya juga lihat bahawa ada beberapa inisiatif yang diumumkan oleh pihak kerajaan pada RMK 12 yang lepas untuk menambah peruntukan dalam nature-based solutions. Tetapi dengan bencana yang berlaku kali ini, ini adalah satu sesi refleksi bagaimana kita perlu memberikan perhatian penuh, bukan hanya semata-mata perancangan, tetapi perlu dipantau dan dilihat kualiti impak pelaksanaan tersebut setiap tahun. Dan kita menerusi program nature-based solutions, ya, Nailah, di Vietnam. Menariknya, mereka memperkukuhkan sistem komunikasi komuniti setempat. Mereka memperkasakan masyarakat setempat, melihat bagaimana masyarakat adalah sebahagian daripada solusi. Itu menariknya dalam nature-based solutions. Dia bukan hanya semata-mata mendalamkan sungai, melebarkan sungai dan membuat projek-projek tebatan banjir, tetapi melibat samakan masyarakat. Mereka mempunyai tahap tanggungjawab bersama. Mereka kepunyaan bersama sungai itu. Mereka harus menjaga bersama. Jadi inilah hasrat saya melihat bahawa setiap kali kejadian bencana besar, krisis terutamanya, adalah ruang untuk kita memperbaharui hasrat kita dalam merangka program-program yang lebih bersifat berdaya tahan. Dan tidak lupa juga adalah kapasiti pihak berkuasa tempatan dalam menguruskan bencana berskala besar yang berlaku dalam tempoh yang singkat, Nailah.
Doktor ada menyentuh tentang komunikasi, bagaimana pentingnya untuk mendidik masyarakat membaca dan memahami sistem amaran cuaca yang sebenarnya sedia ada. Tetapi persoalannya, adakah maklumat dan informasi mengenai dengan amaran cuaca ini sebenarnya sampai kepada mereka yang paling terkesan, kepada mereka yang perlu tahu mengenai amaran ini? Dan bagaimana untuk mungkin kita mudahkan sedikit maklumat sedia ada itu supaya orang ramai lebih mudah faham dan lebih cakna mengenai amaran cuaca?
Baik, terima kasih, Dailah. Saya percaya inilah soalan yang baik untuk kita bincangkan dan kupas, dalam erti kata melihat jumlah mangsa yang terlibat dan mereka yang mungkin masih lagi trauma dengan hanya sedikit sahaja hujan, mereka masih lagi beranggapan bahawa akan banjir besar akan berlaku. So, di sinilah peranan data, informasi dan juga maklumat yang benar. Saya percaya pihak media, pihak ahli akademik boleh turut membantu dalam proses mendidik masyarakat. Berbalik kepada soalan yang pertama, Nailah, tentang beberapa maklumat-maklumat awal, informasi tentang ramalan dan amaran. Jadi dua benda yang berbeza, ramalan, forecasting dan juga amaran, warning, warning di situ. So, yang kita lihat adalah early warning, sistem amaran awal. Jadi bagaimana sebenarnya maklumat risiko ni perlu diurus dengan baik. Kita memperkatakan maklumat risiko yang harus disalurkan pada pukul 2 pagi, Nailah. Kita memperkatakan nyawa penduduk bagi satu-satu taman yang perlu dibantu dan diselamatkan. So bagaimana proses, kalau kita mengimbau kembali apa yang berlaku pada Sabtu yang lepas, amaran-amaran, ramalan-ramalan telah diberikan oleh pihak berwajib, terutama pihak Met Malaysia, dan disalurkan menerusi pelbagai platform, ya, yang telah termaktub di bawah arahan MKN 20, menerusi jawatankuasa pengurusan bencana peringkat pusat, peringkat negeri dan daerah. Dan di sini saya percaya adalah peranan bagaimana masyarakat menerima maklumat tersebut, bagaimana mereka membuat interpretasi Dan kita pun dengar beberapa laporan-laporan pihak media melihat ada sebahagian daripada komuniti yang tidak ingin berpindah, Naila. Hanya dengan melihat hujan, mereka berkata ini adalah suasana biasa ketika monsun. Dan apabila air telah naik ke peringkat buku lali, mereka masih lagi enggan berpindah. Dan apabila telah sampai ke paras pinggang, ke paras dada, mereka baru sedar inilah banjir. Dan mereka terus memohon bantuan dan berharap mereka akan diselamatkan dalam masa yang singkat. Sebenarnya apa yang berlaku di Hulu Langat, berdasarkan kepada pengamatan saya semalam, berjumpa dengan beberapa local-local champion yang berada di lapangan sebelum berlaku banjir lumpur di Hulu Langat, termasuklah di kawasan Nanding, bahawa di sebelah petang mereka telah memberi amaran tersebut. Maksudnya penduduk di kawasan upstream telah membuat live FB, Naila, memaklumkan bahawa kenaikan air telah berlaku di kawasan atas, di kawasan hulu. Jadi mereka telah menyalurkan maklumat tersebut agar persiapsiagaan boleh berlaku, boleh dibuat lebih awal, 2 jam, 3 jam sebelum kehadiran banjir lumpur tersebut. Tetapi kita lihat itulah peluang ataupun ruang bagaimana kita boleh memperkemaskan risiko komunikasi di peringkat lokal. Bukan lagi di peringkat pusat nasional, yang di mana telah mempunyai sistem yang baik, membuat ramalan 7 hari sebelum berlaku banjir. Tetapi apabila maklumat amaran tersebut disampaikan dan penerimaan penduduk dan apakah bentuk tindakan awal yang mereka perlu buat 2 jam sebelum, 20 minit sebelum kenaikan paras air sungai yang mendadak sebagai contoh. Jadi perkara-perkara ini yang perlu dipahalusi bersama, dan saya percaya inilah ruang kepada semua pihak untuk sama-sama mainkan, dan maksud kata proses mendidik ini harus diteruskan. Dan apa yang berlaku ini adalah sebenarnya adalah satu proses pembelajaran, dan saya percaya dengan perubahan iklim yang ekstrim di masa hadapan, menerusi beberapa kajian-kajian saya, skala bencana yang berskala besar ini boleh berlaku di masa hadapan, Naila.
Mungkin kita juga boleh lihat contoh di negara lain di mana ini sudah menjadi sebahagian daripada budaya mereka untuk secara contoh yang simple, mereka cek dulu ramalan cuaca sebelum mereka membuat sebarang perancangan atau perjalanan. Saya lihat rata-rata ini tidak lagi menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat kita. Pandangan doktor, apa pentingnya pendidikan masyarakat pada peringkat yang mikro, yang lokal ini?
Amat penting, Naila. Amat penting, dan saya percaya itulah pengajaran yang paling bernilai kali ini. Kita melihat banyak pelaburan kerajaan ya dalam meningkatkan tahap ramalan, membeli sistem-sistem amaran yang advance, maju. Tetapi penerimaan di peringkat lokal kurang keberkesanannya, kita akan melihat impak sedemikian boleh berlaku. So di situlah sebenarnya peranan ketua-ketua komuniti, pihak berkuasa tempatan bersama-sama meningkatkan tahap kesiapsiagaan. Kita memperkatakan sebagai contoh latih amal yang boleh dibuat sebelum ketibaan musim monsun sebagai contoh. Mungkin dengan adanya sistem-sistem sirens, adakah bunyi sirens tu penduduk mempunyai pengalaman mendengarnya dan membuat tindakan awal. Sebenarnya banyak tindakan-tindakan yang boleh kita senaraikan di peringkat keluarga, Naila. Dan saya merujuk kepada contoh Naila memberi tadi, sebelum kita membuat perjalanan, kita harus menyemak dahulu keadaan semasa ramalan cuaca. Ya. Itu satu yang nampak mudah, tapi kita lihat apa yang berlaku pada Sabtu yang lepas, begitu ramai mereka yang terkandas di jalan raya. Mereka difahamkan ada yang tidak membawa air, ada yang tidak membawa bekalan makanan, ada yang bersama dengan bayi dalam kenderaan dan sebagainya. Di sinilah sebenarnya satu sudut yang di mana di negara Jepun mencadangkan ataupun mempromosikan hampir 100 tahun konsep self-helps, mutual helps and public helps. Maknanya bantuan kendiri. Kita harus membantu diri kita, harus membantu ahli keluarga kita dan mutual. Di peringkat komuniti, kita harus tahu jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita di kawasan taman terbabit. Dan di sinilah peranan bukan hanya semata-mata bantuan kerajaan, public help di situ. So public helps akan datang hadir membantu, tetapi ada bantuan awal yang boleh disalurkan oleh pihak komuniti setempat. Dan itu mereka yang terjejas, Nailah. Kita lihat juga banyak usaha-usaha oleh pihak NGO yang datang membantu. So mereka ni pun perlu dididik bagaimana dalam proses penyelamatan harus menjaga keselamatan diri, dan proses penyaluran bantuan juga perlu dibuat secara bersistematik, bukan hanya semata-mata berada di kawasan bencana dan ingin membantu tetapi kemudiannya dibantu semula. Banyak kes-kes kita lihat di lapangan, Nailah, dan saya percaya pihak sukarelawan banyak membantu pihak kerajaan kali ini, dan proses pengukuhan ataupun pemerkasaan NGO-NGO ini harus diteruskan di masa hadapan agar mereka menjadi satu bentuk bantuan sampingan ataupun bantuan tambahan dikala perlu dalam konteks bencana berskala besar, Nailah.
Mungkin di sini pada asasnya kita perlu berbalik semula kepada nilai empati pada setiap lapisannya, iaitu pada peringkat individu, kemudian keluarga, masyarakat dan akhirnya pada peringkat institusi. Terima kasih kepada Dr. Kamarul Azhari Razak, pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana UTM sedikit sebanyak kongsikan pandangan, pengajaran yang boleh diambil dari negara-negara lain dalam kesiapsiagaan berdepan dengan bencana. Itu sahaja masa kita dalam Awani Global untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Saya Nala Huda. Salam hormat.